Campus FM jipprezenta Senaqraw das-sajf. Suggerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal program iħor minn din is-sensiela tagħna. Illum il-mistieden tal-programm tagħna huwa il-professur John Portelli. Il-professur Portelli ħafna drabi jiddeskrivi wkoll ruħu bħala nomadu għaliex jgħix bejn Malta, l-Kanada u anki f'diversi pajjiżi oħrajn fejn naf li anki jmur jillekċerja, jemmen ħafna u jgħixha u anki jallima l-kunċett tal-ġustizzja soċjali, speċjalment fl-edukazzjoni, u għall-awtur ta' diversi kodba, l-aħħar ktieb tiegħu Litra ta' Ozama, kodba oħrajn, kulħadd barra fajza, naf li kien rumanz li niżel ukoll tajjeb ħafna mal-pubbliku li jħobb il-rumanzi, inkontri ta' kuljum li anki inqaleb fl-Ingliż, xogħol tiegħu fil-fatt anki barra l-lingwa Ingliża nqaleb għall-Franċiż, għall-Grek u lingwi oħrajn, dana barra ix-xogħol akademiku. Imma interessanti anki dal-aħħar kien opportunità fejn anki ltqajna jien u John u kienet jgħid li donnu anki ċerta sfiduċja fix-xogħol akademiku u jippreferi l-letteratura. U nixtieq nitlaq minn dan il-punt, John, qed ninterpreta tajjeb?
Iva, le sewwa qed tinterpreta. Lo għannet nir-ingrazzjak tal-istadina u nsellem l-semmija kollha.
Grazzi li.
Rigward dak il-punt, jiġifieri mhux qed ngħid illi x-xogħol akademiku m'għandu l-ebda valur, imma jiena naħseb il-letteratura għandha aktar valur jekk aħna rridu nilħu lill-poplu milli mill-akkademja. Issa jiena niddistingwi bejn il-kunċett akkademiku li huwa kunċett riġidu u burokratiku u l-kunċett intellettwali. Ġifieri jiena m'għandix kontra li wieħed jimraħ fil-qasam intellettwali jesperimenta jkun kritiku, eċċetera. Imma jekk ma dak il-element intellettwali aħna ħanoddu jew ħanżidu il-burokrazija u r-riġidità eżaġerata li jiena qajt magħha fl-akkademja mill-1982 kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta, allura l-konklużjoni tiegħi hija li l-letteratura qed tina aktar skop biex nimirħu u biex nikkomunikaw u jifmuna mal-poplu.
Punt tajjeb. John, qabel anki ma nitkellmu ftit dwar is-suġġerimenti li inti xtaqt taqsam mas-semija tagħna, għal minn forsi ma jafekx, tajjeb ngħidu li inti anki kont attiv hux hekk fi żmien li kont Malta fil-famuż Moviment Qawmi Letterarju.
Jiena sefejna fien kont kelli 16 sena meta tħarġ fil-Moviment. U naħseb li kont l-iżgħar membru tal-Moviment. Għaw minn letterarju, ġifiri. Mbagħad b'xorti ħażina għala diżgwit bejn il-membri li kienu jmexxu il-Moviment. Mbagħad il-grupp xorta baqa' jintaqa' u niftakar sew qabel tlaqt għall-Kanada fl-1977. Kontadni ġifiri kif spiċċajt il-BA fil-filosofija fil-Malti, niftakarni il-moviment nintaqgħu bħala grupp biex niddiskutu, eċċetera, ġo post strada San Paolo, triq San Paolo, il-Belt, kważi faċċata tal-Knisja ta' San Paolo.
Sewa, żmien.
Laqt daqshekk jiġifieri.
Però inti dak iż-żmien ma kontx tuża l-isem John u x'hekk.
Għaliex kont tuża l-isem John Pete,
u naħseb jekk inqalbu xi ftit il-pols ta' dawk iż-żminijiet, naħseb wieħed isibek hemmhekk.
Naħseb kelli xi ħaġa fil-pols u l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi formali kienet fis-Satar.
Fis-Satar.
Kelli 16 sena dak iż-żmien stess.
Ekku. Interessant.
Laqt jien kelli 23. Jiġifieri, imma jiena niftakar li mill 21 sa 23 sena fil-moviment kien il-grupp kienu jintaqgħu f'sala fit-tieni surar faċċata tal-triq ta' Knisja ta' San Paolo il-Belt.
John, kurzita, pero dom tisek naqra ma publikajt ix-xogħol letterarju, qed ngħid sew almenu fil-forma tradizzjonali tal-ktieb kif nafuha aħna?
Iva, għal żewġ raġunijiet, waħda intfajt fuq ix-xogħol akademiku. Illum ngħid kieku fuq ix-xogħol intellettwali, ma dak iż-żmien kien vera akademiku. Sens ristrett. Jiġifieri jekk qed nikkritika lil innifsi. Dak il-punt li għamilt qabel. It-tieni jiena kelli ktieb lest ta' poeziji qabel tlaqt kien jismu l-qian u kelli daħla lesta ta' il-professur Oliver Frigiri li kien jgwidani hu. Kelli kuntatt ukoll mal-Express li dak iż-żmien kien jgħin ħafna l-kittieba biex jippubblikaw. U għadni niftakar ċar kont ġimt l-istima ta' kemm sejhom il-ktieb u mbagħad iddeċidejt li nitla' u żar majt kollu set. Mhux barra la pena u daqshekk spiċċa ma ppubblikajt qatt. U Oliver dejjem qal li għamilt ħażin imma nsamma okej ma jimpurtax. Mbagħad l-ewwel ktieb ippubblikajtu fl-2001. L-ewwel ktieb ta' poeziji jismu bejn żewġ dinjiet.
Dinjiet. Ovvjament Malta.
Ma bqajt nikteb. Ġifieri matul iż-żminijiet kollha fil-Kanada bqajt nikteb dejjem bil-Malti s'intendi biex nagħmel statement politiku u ppubblikajt f'rivisti hemmhekk letterari kont naqlibhom jien stess għall-Ingliż. U kultant kont nibaċċi affarijiet Malta wkoll.
Jiena niftakar kien laqani miegħek anke l-ħabib komuni tagħna, Dr. Terence Portelli, li minnaw nsellimlu għax huwa anke bniedem li jħobb ħafna l-kotba u jaħdem fid-dinja tal-ktieb. Niftakar konna witilajn u konna tqajna kont smajt bik ukoll. Iż-żmien jgħaddi.
U jiena kont rajt l-affarijiet tiegħek kont ħatteġ li nintgħu miegħek. Kellek it-tifla kienet għadha xi xarej.
Ekku. John, nibdew bil-mod, is-suġġerimenti li tixtieq anki taqsam magħna, naf li għandek suġġerimenti partikolari ħafna u ħassolt anki nieħu gost, forsi tispjegan anki għalfejn u forsi ħanajtek mistoqsija naqra stramba x'jista' jieħu minnu dan is-suġġeriment li inti qed tipproponi għall-qarrejja tagħna għaliex ma nixxi ngħidu vera, il-kotba jħallu impatti differenti fuq nies differenti, b'mod differenti nistgħu ngħidu. Nibdew mill-ewwel suġġeriment?
Iva, l-ewwel nett irid ngħid il-mistoqsija li għamilt mhijiex mistoqsija stramba, naħseb li hija mistoqsija tajba ħafna. Imma so l-ewwel suġġeriment tiegħi huwa ktieb ta' kittieb Marokkin li għex tista' tgħid 80% ta' ħajtu Franza jismu Tahar Ben Jelloun. Jikteb bil-Franċiż, jiena qrajt xi kotba tiegħu bil-Franċiż imma l-maġġor parti naqrhom bl-Ingliż. Il-Franċiż nifhmu ma m'inhiex daqshekk fluwenti, jiena tgħallimt il-Franċiż fit-toroq ta' Montreal meta mort fl-1977. U l-ktieb jismu A Palace in the Old Village. Jiena għalija Tahar Ben Jelloun huwa wieħed mill-isbaħ u mill-aħjar kittieba kontemporani Ben Jelloun illum il-ġurnata jgħod xi 75 sena.
Sewa.
U għadu jikteb, kiteb il fuq naħseb minn 30 romanz u sintendi artikli, essays u kotba oħrajn akademiċi. U l-background tiegħu huwa fil-filosofija, ma mbagħad għamel id-dottorat fil-psikoloġija Franza stess. Għandu diversi temi fil-kitba tiegħu. A Palace in the Old Village huwa wieħed mill-sensiera ta' romanzi li kiteb dwar it-tensjonijiet u l-ħajja ta' kuljum ta' emigranti mill-Marokk għal Franza.
Suġġettu vera li inti bqajt, għax teħxu wkoll, ġifieri suġġett li baqa' interessant.
Ġifieri hemm żewġ affarijiet li joqtuni fil-kitba ta' Ben Jelloun, kemm it-temi tiegħu. U din hija waħda mit-temi li tolqotni. Għandu temi oħrajn, you know, l'oppressione, l'hapsiet, relazioni sessuali, andu trilogia da basat wahda mara illi minn du twildet omma u missiera rabba jewa bħala tifel. Imma dak huwa jiġifieri tema oħra, għandu diversi temi. Dana jaqa' fuq it-temi tal-immigrazzjoni. It-tieni ħaġa huwa l-istil tiegħu. L-istil tiegħu huwa dak li nħobb jien, jiġifieri stil realista kritiku pjuttost eżistenzjali. Fejn juri biċ-ċar fl-istess ħin il-paradossi u l-kontradizzjonijiet tal-ħajja tagħna. Illi nippruvaw neħilsu minnhom ovvjament, qatt ma nistgħu neħilsu minnhom, nafu li mhux se neħilsu minnhom, intant xorta nibqgħu nippruvaw neħilsu minnhom. U l-karattru ewlieni Muhammed huwa emigrant minn Raħal Żgħir fil-Morok, emigra meta kellu 17-18 sena, ħadem ħajtu kollha 40 sena ġo fabrika tal-karozzi ġo Franza, darra r-rutina tax-xogħol, issa wasal biex jirtira u mbeżża li minar din ir-rutina tax-xogħol ma jafx se jagħmel f'ħajtu. L-għan tiegħu dejjem kien bħalma huwa ta' ħafna emigranti tradizzjonali illi la jirtira imur lura fir-raħal tiegħu. U kull sajf kien jaqbad il-familja tiegħu xi 6-7 tfal fil-karozza flimkien mal-mara u jsuqu lura lejn ir-raħal fejn huwa trabba kull sena u ftit ftit bena din id-dar kbira, il-palazz, fejn hu xtaq li jmur jirtira. Xtaq ukoll li xi tfal minn tiegħu jiġu hemmhekk. Imma s-intendi ħat minnum ma jieġi jistizinu mal meta mal-lura mal-mara biex jibda jiexem u mux s-sanajt lekx jieġri għax nkella nħassar l-istoria. Imma dawku ma raġunijiet. Naħseb itina fil-tema tiegħi itina ħajja ċara bid-dettall ta' tensjonijiet u dbatija li għaddu minnum emigranti, b'dan is-sens emigrant within quotes legali, jiena wkoll emigrant legali lejn il-Kanada, imma llum qed insaqsi mistoqsijiet kbar x'id-dritt għandi jiena bħala Ewropew niġi aċċettat il-Kanada, il-Kanada illi ġiet misruqa mill-Ewropew l-Ewropej, u kważi tilna lin-nies indiġeni kollha imma. U dan huwa l-punt ieħor importanti li għandna ħafna fil-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tiegħi meta naqra dan ir-romanz, għaliex għax hawn ħafna stereotipi aw ħafna nuqqas ta' x'nifmu bejn wieħed li huwa emigrant u xi tfisser il-ħajja ta' emigrant. U għajan idu għakifini, temm oħra li toħroġ dal romanz huwa il-kolonializmu sfrenat ta' Franza lejn dawn it-tip ta' emigranti. Okay? Jittrattawhom, jaffaċċjaw ir-razziżmu kuljum, intant l-ekonomija tal-karozzi fi Franza iddur permezz tax-xogħol li għamlu dawn l-emigranti. U naħseb illi f'xi sens Malta dejjem minnha wkoll da' żmien jiġifieri.
Interessanti jew kif wieħed jista' anki juża l-letteratura u jesprimi r-realtajiet ta' kuljum, l-affarijiet li qed ngħixu anki aħna llum fid-dinja tal-lum, fl-aħbarijiet u fl-affarijiet ta' madwarna stess minkejja kollox.
Eżattament, imma ħaġa oħra li toġobni fil-kitba ta' ħarbi l-ġalun u f'dawn it-tliet kittieba kollha li ħan semmi llum. Hija ma jemnux li l-kittieb għandu jagħti messaġġ. Il-letteratura mhijiex kritika. Il-letteratura mhijiex diskors politiku, tintendi. Hemm elementi politiċi f'dali qed ngħid, imma hu jirrakkonta l-istorja kif jara u bħala kittieb u jaqgħet hemm.
Jiġifieri għalih l-ewwel l-istorja mbagħad l-affarijiet l-oħrajn.
مش هيك من اما من على فريق اخرى ما في ستوري
ترجع وكل وكل
بلا
امر واتيني سوجيرمنت
ايوا اكيني سوجيرمنت هو تكتيبه اكثر اكثر اللي هي ازار مروكينا وكل اما تعلم جو اونيفرسيتا في البوننس في الامريكا هو يسمى لايلا لالامي دين اثنين اليوم كم تهر بنجلون لالامي يفهموا يتكلموا بالعربي وقت البنجلون مار فايز فين اللينغوا اولانية اول فرنسيس لالامي سبتشات لامريكا فين اللينغوا اولانية او يا الانجليز اللورا اكتب بالانجليز و الرومانس اللي عندي في مخي يجي بالتيتلو Hope and Other Dangerous Pursuits
شلي دلنا دوارو
اوكي بلا دان هو رومانس يهور كول دوار الاميغراسيوني الرومانس هو في ثلاث بيتشيت اوكي هو رومانس مينيماليستا وكل كيف نحبين يجيري انا اتناس الكل بان نحبين فرس الحد يقول ما يجبوك الاول بارتي عندك اربع من نيس اربع كاراتري اولانين اثنين الجيرو اثنين نسا لقدين جوداي سازايرا ما جروب تاني سوحرين لحلسوا كوازي الفلوس كلها اللي كانوا جمعوا في حياتهم بيش يقسموا الدقشين تبهر من المروك على اسبانيا Okay.
Sorry.
Dikia descrizioni. O yaslu hai minnom yernashilom yiklu f'Spagna within inverted commas mod illegali. O nei minnom yen abdu u yen batlura. Umbat it-tieni parti tal-ktieb hija il-karattri wieħed wieħed waħda waħda. X'kienet ħajjithom qabel iddeċidew. Jew f'każ wieħed iddeċidew għalihom illi imorru Spanja b'mod within quotes illegali. U t-tielet parti x'jiġri fil-ħajja tagħhom tnejn minnhom f'ħajjithom il-ġdida f'Spanja. U tnejn oħrajn f'ħajjithom il-ġdida wkoll. Wara li ġew maqbuda u mibgħuta lura fil-Morok. Dak huwa ir-rumanz. L-istess hemm it-tema ta' l-emigrazzjoni, hawnhekk għaw it-tema wkoll tal-eżilju f'xi sens għaw it-tema tar-refuġju għaw it-tema qawwija naħseb aktar minn mill-ktieb ta' Benġalun li semmejt. Il-tema tat-tama imma wara li naqraw il-romanz kollu mhux se ngħidilkom kif jispiċċa għalomenu jien nintebaħ illi din hija tama falsa. Hija tama illużorja. Bħalma jgħaddu minna ħafna emigranti li jgħidu jiena ħanitlaq minn pajjiżi Malta pereżempju jmorru x'imkien ieħor. U jaħsbu li kull fejħaj morru u għawartu zaħr, għax Malta kien hemm il-problemi differenti, jiġifieri minn kellu problemi tal-familja, minn kellu problemi politiċi, minn kellu problemi tax-xogħol, minn kellu problemi ta' restrizzjonijiet fil-pajjiż, etc. Imma il-ħajja ġdida fil-pajjiż li jħor wara kollox jindunaw li hija kważi kważi l-istess. Għal-ħajja l-oħra li kellhom qabel.
Insomma, kulħadd ifittex l-utopija u kif ngħidu.
Kulħadd ifittex l-utopija, imma rridu niddistingu bejn utopija u utopija oħra. Hemm utopija li tista' li hija naħseb raġonevoli.
Saw.
U hemm utopija li hija taħsibha raġonevoli għax taħsib għax inti qed tikkostruja b'ċertu mod. Meta mbagħad tinduna li inti kkostrujta b'mod ħażin, b'mod illużorju, mbagħad ma tiġix utopija aktar u xek. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti, jiena m'iniex kontra t-tama, jiena bħala ħassieb u kittieb fuq il-ġustizja soċjali, fix-xogħol intellettwali, akademiku, ma nistax ngħix mingħajr it-tama, imma rridu noqogħdu attenti x'tip ta' tama u xe. Ġifieri hemm tama li xi ħadd jipprova jpellħalek kif jagħmel in-neoliberaliżmu, kif jagħmel il-kapitaliżmu sfrenat li ma naħsibx li huwa f'postu.
Ekko. John, nixtieq ngħaddi għat-tielet suġġeriment. Unaf jandek tip partikolari ħafna.
Huwa ta' kif tip kontemporanji Malti jiġifieri Emmanuel Mifsud, ma naħsibx li jassemmiha għandu bżonn ta' introduzzjoni. Napprezza ħafna l-kitba tiegħu, ma' mill-kitbiet kollha tiegħu l-aktar ktieb li joġobni mhux ktieb twil, ktieb li rajtu kemm il-darba, huwa l-ktieb fl-isem tal-missier u fil-brackets u tal-event. Li huwa ktieb ta' riflessjoni tal-kittieb u dialogu tal-kittieb ma' missieru permezz ta' diarju illi Emmanuel kien sab fl-affarijiet li ħalla wara missieru minn għalija wara li miet. Huwa diarju li missieru iżomm, diarju mhux twil ħafna, li iżomm bħala suldat fi żmien it-tieni gwerra, aħna nsejħulha gwerra dinjija, jiena nippreferi nsejħulha l-gwerra Ewropea imma insomma, gwerra dinjija t-tieni waħda.
Dal-aħħar anki ftit tal-ġimgħa ilu Emmanuel anki reġa' raħu veru fuq il-Facebook għaliex issa minħabba anki din il-pandemija huwa sabiħ anki li ħafna awturi din jagħmlu użu mill-mezzi soċjali u ma nafx għalfejn jew għax ilu ħafna li kont rajtu. Jew il-mod ta' kif raħu imis nibdejt naqra livelli oħrajn, livelli differenti ta' kif ta' dan il-ktieb.
Iva. U għamennu, jġifiri, jena għetlek il-ktib rajtu diversi drabi. Il-ktib nqaret bl-Inglis u rajtu bl-Inglis u koll. Meta Manuel raħ, minn għalija, nar il-ġimgħa li għadda raħ, jena smajtu u rajt perspettiva oħra. Kull meta naqraħ, dan huwa l-fascinu dan il-ktib. Illi mhux ktieb twil l-ewwel nett, miktub b'ekonomija enormi u fl-istess ħin iħalli ħafna spazju jiena l-vantaġġ li nara ta' kidba ekonomika hija li tħalli ħafna spazju lill-qarrejja jimirħu fejn iridu huma, qed tifhem. U allura b'hekk qed inżidu dak li l-Ingliżi jsejħulu l-engagement fil-qari. Okay. Jena l-kitbiet arkitettoniċi bil-rispett kollu ma tantx użbuni, bħal per eżempju taħlet sal-tniet, jew anke bil-rispett kollu promessi sposi. Ok, rajtom, tħu pjaċir taqrom biċċit minnom, imma għalija huma arkitettoniċi wis, ma jħallu li spazju, ridu jgħidu li kollox, ridu jiddettaw li kif għandi naħdem. Kif għandi naġixxi, ma. Imma dana l-baqra lek minbih kollha u xejn.
Ekku. U interessanti naf John li inti mhux talli ħallampat fuqek imma anke bħala reazzjoni, ktibt anke poezija għal dan il-klip.
Ktibt anke poezija, iba, ktibt poezija għal diversi raġunijiet nista' ngħidlek u ntlaqgħet tajjeb mill-affarijiet li ktibt poġġejta fuq il-Facebook. L-ewwel nett minħabba hemm punt illi Manuel isemmi illi missieru forsi kien jevita d-diffikultajiet kollha li kellu jaffaċċja ruħu magħhom wara l-irtira kieku emigra. Allura fetaħ li dik biex ngħidula hekk dik il-possibilità pożittiva u fl-istess ħin il-pjaga għalija huma tnejn flimkien. Okay. It-tieni ħaġa hija illi missieri għalli jaħfillu waqt li kienet jistudja għal-tabib kien ukoll suldat u kien iservi fl-istess post fejn kien iservi Mister Emmanuel. jiġifieri rikażli anti-aircraft. Jiġifieri min jaf missieru u Mr. Manuel iltaqgħux. Allura hemm din il-perspettiva wkoll tiegħi meta naqra dan il-ktieb u din hija xi ħaġa li mbagħad ovvjament ġalitni niktiba u ktibta waqt li kont qed nerġa' nisma' il-Manuel jaqra l-ktieb.
Sewwa, hija interessanti, eh? Meta anke toqgħod taħseb. Kurzita, John, waqt li qed taqra, ġieli kun hemm ispirazzjonijiet ta' kitba u tieqaf mill-qari u tibda tikteb inti ma nafx semmejtna l-punt.
Iva, ikun hemm, żgur, mela, speċjalment jekk hija kitba bħal huma dawn il-kitbiet li l-wieħed sarkas lili iżommuni engaged, iżommuni high u jġeluni nimraħ fejn irrid jiena. Għamin, fejn irrid jiena bir-restrizzjonijiet biex nkunu ċari. Jiena ma nemmenx fl-autonomija assoluta tal-liberalizmu klassiku. L-autonomija assoluta tal-liberalizmu klassiku hija bir-rispett kollu utopja illużorja u żbaljata immens. Għax aħna bħala individwi ma ngħixux għafhom iqalina, aħna dejjem bħala bnedmin ngħixu u neżistu f'relazzjoni ma' oħrajn. Allura la dak huwa il-każ il-predikament tagħna eżistenzjali bħala bnedmin u mhux bħala allat, allura dejjem l-autonomija hija relazzjonali u mhux perfetta u mhux 100% qatt.
John, ħajkonna nifqu hawnhekk, naħseb inkunu għalaqna wkoll biħsib sabiħ u biħsib biex nirriflettu.
Ok.
Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna Sergio u insellem lilek u l-semmija u nawguralek u l-kulħadd.
Grazzi ħafna. Mela llum kien magħna lill-professur John Portelli, grazzi wkoll lill-Carmelo Grech li ħaħsibna teknikament. Insellmilkom.
Smajtu se naqraw da sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.